Forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni þessa ræðu sem mér fannst mjög athyglisverð og upplýsandi. Ég er í sjálfu sér á svipuðum stað og sá háttvirti þingmanni sem talaði hér á undan í andsvari sem sagt þessa samþjöppun valds á sviði orkumála. Þar sem að er greinilegt að Evrópusambandið er núna ásælast sem sagt þau völd sem að hafa verið til staðar í orkumálum í hverju höfuðborg fyrir sig og vilja nú færa undir Brussel. Og mér finnst þetta áhyggjefni ekki síst út af því að með þessari innleiðingu sem við erum að framkvæma hér og þeim tveim næstu sem að önnur er nú yfirvofandi og hin við sjóndeildarhringin, að þá hefur maður áhyggjur af því að Ísland sogist inn í þennan pakka. Og ég hef nú eiginlega orðað þetta þannig að sko Evrópusambandið er að mörguleiti eins og köngulóavefur og sá sem ánetjast að hann á ekki greiða leið út eins og við höfum séð með nágranna land okkar Bretland. Og þess að langa mig til að spyrja háttvirta þingmann hvort að hann sé svona á svipuðum slóðum og ég hvað þetta varðar, að hann hafi einmitt áhyggjur af þessari miklu samþjöpun valds sem er greinilega að verða og menn vilja að verði ennþá meiri þannig að orkumál sem sagt fari í sama far og sem sagt mjög margir aðrir málaflokkar. Þar sem að svo virðist sem að aðildarríki Evrópusambandsins hafi ekki sjálfstæðan vilja lengur, heldur sogist allt vald og öll áhrif til Brussel. Langar að fá svona skoðun þingmannsins háttvirtur á þessu.
Þá svarar